Mēs esam kādu laiku jau šajā te sērijā par apstuļu ticības apliecību, un mums ir tā kā pārklājies vai iekritis vai sagadījies, tā mēs to varētu teikt, ka, jūs zināt, divas nedēļas atpakaļ, nu, tagad pusotra nedēļa atpakaļ, bija pelna trešdiena, nu, sākās šīs 40 dienas, kad draudze īpašā veidā īpaši domā par Kristus ciešanām, un man tā kā ienāc domprāt, nu, kaut kā vajadzētu arī, nu, ir vērtīgi gatavoties lieldienām, ka viņas nevis vienkārši pēkšņi pienāk, bet ka mēs jau laicīgi lasam un domājam īpaši tieši par Kristus upuri, kā tad viņš ir upurs mūsu vietā un sagatavojamies un plaši par to domājam plašā veidā, bet patiesībā šajā apstuļu ticības apliecībā ir tieši tā stadija, kad tā mums runā par Kristus upuri. Patiesībā viss šīs te nākamās, man liekas, paliek sešas svētdienas vēl, ieskaitot šo, man šķiet ir sešas, kad tieši apstuļu ticības apliecība runā par Kristus darbu mūsu labā. Jā, un tāpēc mums ļoti ērti tas viss pārklāsies. Mēs tieši līdz lieldienām arī nonāksim pie augšām celšanā šajā arī apstuļu ticības apliecībā. Un šodien mēs runājam par to, kā tad, kādu labumu mēs gūstam no tā, ka Kristus ir caur svēto garu ieņemts no jaunās Marijas. Jā, šī te daļa, ka mēs ticam, ka viņš ir ieņemts no svētā gara un piedzimts no jaunās Marijas. Ko tas nozīmē, ka viņš piedzimts no, caur svēto garu no jaunās Marijas? Un kādu labumu mēs no tā gūstam? Pagājušajā reizē mēs redzējām, ka tas nozīmē, ka viņš ir pilnīgi cilvēks, bet pilnīgi svēts. Viņš ir nevainojams. Jā? Viņš ir pilnīgi svēts un nevainojams cilvēks, dēļ tā, ka viņš ir no svētā gara ieņemts. Un šīdienas jautājums Heidelbergas katehismā, jūs redzat, 36. Jautājums un atbildi. Kādu labumu tu saņem no šīs svētās ieņemšanas un Kristus dzimšanas? Un atbild tādu, viņš ir mūsu starpnieks un ar savu nevainību un perfekto svētumu Dievs skatījumā apklāja manu grēku, kurā es tika ieņemts un piedzimu. Līdz mēs pastīsimies, ko tas nozīmē. Ja? Nolasīsim šīs dienas rakstu vietu no Lūkas evaņģēlija 3. Nodaļa 23. Pants līdz Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļas 13. Pantam. Ja? Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Kad Jēzus sāka mācīt, viņam bija 30 gadu, un pēc ļaužu domām viņš bija Jāzeba dēls, un Jāzebs Ēlī dēls. Tas Matata, tas Levija, tas Melhija, tas Jannas, tas Jāzepa, tas Matalī, tas Amosa, tas Nahuma, tas Heslija, tas Nagaja, tas Māta, tas Matija, tas Semīna, tas Josēha, tas Jodas, tas Jonāna, tas Rēsas, tas Zarubābela, tas Šiltiela, tas Nērija, tas Melhija, tas Adija, tas Kosama, tas Elmadāma, tas Ēra, tas Jozos, tas Elizēra, tas Jorīma, tas Matatas, tas Levī, tas Šimon, tas Jūdas, tas Jāzepa, tas Jonām, tas Eljakīma, tas Melejas, tas Mennes, tas Matatas, tas Nātana, tas Dāvida, tas Jišaja, tas Obeda, tas Boāza, tas Simona, tas Nahšona, tas Aminadāba, tas Admina, tas Arāma, tas Hecrona, tas Pereca, tas Jūdas, tas Jēkaba, tas Īzaka, tas Ābrahāma, tas Terah, tas Nahora, tas Serūga, tas Peu, tas Reu, tas Pelega, tas Ēbera, tas Šelaha, tas Kenāna, tas Aršapadas, tas Šēma, tas Noas, tas Lemeha, tas Metuzāla, tas Henoha, tas Jereda, tas Mahalēl, tas Kenāna, tas Enoša, tas Šēta, tas Ādama, tas Dieva. Bet Jēzus svētā gara pilns devās prom no Jordānas. Gars viņam veda tuksnesī, kur 40 dienas velns viņu kārdināja. Šajās dienās viņš neko neēda, un kad tās bija pagājušas, viņš izsalka. Tad velns viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, sak šim akmenim, lai tas to par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tad velns viņu uzveda augstā kalnā, un vienā acu mirklī parādīja viņam visas pasaules valstis. Velns sacīja, es tev došu visu šo varu un godību, jo tas man ir dots. Un kam vien es gribu, es to dodu. Ja tu noliegsies manā priekšā un man pielūksi, tad viss būs tavs. Jēzus viņam atbildē, ir rakstīts, pielūdz kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Tad velns aizved viņu uz Jeruzālēm, pacēl viņu uz tempļa jumtu malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties no šienes lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem pavēlēs tevi pasargāt, un tie tev uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Bet Jēzus atbildēja, ir teikts, nekārdina kungu savu dievu. Beidzis kārdināt, velns viņu līdz savam laikam atstājās no viņa. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim, lai arī kungs kalpo un padara savu darbu caur šo rakstu vietu. Tās mēs pateicamies, ka mūsu ticība ir balstīta Kristus darbā no sākuma līdz beigām, no ticības uz ticību, ko tu mums esi devis, tu nāc un kalpo mums ar savu vārdu, mūs atzemdini un uzturi savā ticībā, un mēs lūdzam, lai tiešām ar pazemīgām sirdīm mēs šo tavu vārdu uzņemam, lai tu nesi augļus un padari savu vareno darbu caur šo šķietami necilo un vājo vārdu cilvēciskajā acī, bet tava gara spēkā tavs vārds ir tas spēcīgais ierocis un zobens, ar kur tu darbojies. To mēs lūdzam tagad, lūdzam un pateicamies, ka tu nāc un kalpo mūsu vidū ar savu vārdu tās. Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko? Es iesākumā gribu sākt ar pāris nepareiziem veidiem, kā lasīt šo rakstu vietu pavisam īsi. Ir divas lietas, kā mēs parasti to daram, un kas ir pilnīgi nepareizi. Pirmais veids, kas ir pilnīgi nepareizi, es domāju, tas, ko mēs pašā sākumā sajūtām lasot šos radu rakstus, tā ir parasta daļa, kurai mēs pārlicam pāri pareizi. Tā ir pirmā lieta, ko mēs daram nepareizi. Vienkārši mēs nonākam līdz šiem radu rakstiem, līdz šiem te dīvainiem vārdiem, un mēs domājam, prieš kam mums viņus lasīt. Un arī instinktīvi dažreiz varbūt tās šeit gribas, nu kāpēc mums to lasīt šie svedēnā un garlaiko cilvēks? To izmetīsim ārā. Bet tā ir kļūta tāpēc, ka ja mēs ticam, ka svētais gars ir Dievs mums šo grāmatu kā Bībeli un arī šo rakstu vietu, tad tāds vispārējais tāds likums, ko mums lasot Bībeli, es ieteiktu jums ievērot, ko es arī sacenšos atgādināt, ka tajā brīdī, kad man gribas kaut ko izmest ārā, vai kad es nesaprotu, kāpēc tas ir tur un gribas tam pārlikt pāri vai nepiešķirt uzmanību, tas ir signāls tam, ka tas nevis tāpēc, ka tas tur nav vajadzīgs, bet signāls tam, ka es neesmu sapratis. Vienkārši tu cenšties atcerēties. Ja tev gribas kaut ko izmest ārā, pārlikt pāri vai nepiešķirt uzmanību, tas signāls nevis tam, ka tas nav vajadzīgs, kā mums parasti liekas, un tas jau nav vajadzīgs. Bet tas signāls tam, ka es neesmu kaut ko sapratis. Līdz mēs centīsimies saprast, ko tas nozīmē. Tā ir pirmā kļūda. Lekšīm te lietām pāris. Svētais gars to ieliec šeit un nepavēl. Tad mēs redzēsim, ka tur ir ļoti spēcīgi un svarīga lieta, kas mums jāatdzied. Un otrā lieta, kā mēs varam lasīt nepareizu šo rakstu vietu, kas attiecās tieši uz šo te Kristus kārdināšanu 40 dienas tuksnesī, ka viņš tiek kārdināts, ka mēs to lasam, it kā tas būtu par mums. Ka mēs to lasam tādā veidā, ka tur ir kāda tā kā pamācība, kā mums cīnīties ar kārdinājumiem. Tas ir tipiskākais veids, kā es parasti to esmu dzirdējis, kad cilvēki kaut kur prezentē vai sprediķi vai bībeles studiju, viņi saka, lūk, šeit ir veids, kā mums turēties pretī kārdinājumam. Šeit mums ir pamācība, kā tad, kad mēs tiekam kārdināt, līdzīgi kā Jēzus, nepakļaujās kārdinājumam, bet iztur. Kā arī mēs to varam darīt? Ja? Tas ļoti parasts veids, kā mēs to varam lasīt, bet tas ir nepareizi. Ja? Pavisam vienkārši, būsim godīgi. Tu neesi vienpiedzimušais Dieva dēls, kas ir pilnīgi Dievs un pilnīgi cilvēks. Tu neesi Dieva dēls, kas ir nācis kļūt par pasaules glābēju. Pareizi. Un es tev vēl gribu nomierināt trijās lietās. Nu, visdrīzāk, ka tev vēlns nepiedāvās akmeni pārvērst par maizi, ka tu esi izsalcis. Ja? Visdrīzāk, ka es domāju, tas tev nekad nenotiks. Es domāju, ka visdrīzāk tev vēlns neuzvedīs kalna galā vai tempļa galā, parādīs visu pasauli, nepiedāvās, ka viņš tev to ir gatavs dot, ja, lai, ja tik tu viņam kalposi. Un visdrīzāk, ka viņš tev neliks, neaicinās lekt zemē no tempļa, piedāvājot kārdināt Dievu, ka viņš tev izglābi. Ja? Nu, mēs, es domāju, pat pavisam tā vienkārši uzmetot acis, mēs redzam, ka šis nav stāsts par mums. Ja? Tā pa ko ir šis stāsts? Kā mums pareizi viņš jālas? Ko tas nozīmē? Kā paši raksti mums liek un Lūkas evaņģēlīšanī konkrēti gadījumā, kā mums, kas mums no šī te ir jāsaprot un jāpaņem. Un tas ir arī jūsu šajā te nosaukumā, ko es esmu šīs dienas tēmas nosaukumā ielicis, un arī no Heidelbergas katehisma, ko es ielicu. Tā galvenā doma ir tā, ka Kristus paklausību mēs, nu tā, lai labāk saprast, mēs varam sadalīt divās daļās. Ir viena Kristus paklausība, kas ir viņa teoloģiski dažkārt tiek saukta par pasīvo paklausību. Viņa paklausība pie krusta, kad viņš izcieš mūsu grēkus. Viņš ir paklausīgs Dievam līdz nāvi, un ar savu paklausību pie krusta mūsu grēki tiek izpirkti un pa viņiem tiek samaksāts. Sots tiek dzēsts, ka mums tas vairs nav jāpaņem. Ja? Tā nebūtu nav pasīva šī paklausība. Viņš bija ļoti aktīvs šajā, ja? Bet nu, mēs vienkārši, lai atcerētos, tā viņš uzņem Dievu dusmas mūsu vietā. Bet tad ir otra daļa, ko mēs Bibliski varam nodalīt, par ko runā šī te Heidelbergas katehisma daļa. Viņa pozitīvā paklausība, proti tad, ka viņš nodzīvo to dzīvi, kas mums ir jānodzīvo. Pret sakot, ka viņš ar savu paklausību izdara visu, kas mums bija jāizdara, ko mēs neesam darījuši. Un tāpēc šī tēma, šīs dienas tēma saucās paklausīgs mūsu vietā. Un tas ir tas, ko mēs tieši redzam šajā rakstuvietā, un tā ir tā galvenā doma, ko Lūgri pateikt. Ka viņš ir paklausīgais Dieva dēls visu nepaklausīgo vietā. Viņa paklausība tiek ieskaitīta mums. Un ziniet, uzreiz gribu pateikt, kāds tam ir praktisks efekts un seks priekš mums. Tie, kas jau ir dzirdējuši šo salīdzinājumu, nu, esat pacietīgi vienkārši, lai mēs atcerētos. Saprotiet, mēs bieži vien domājam, ka piedošana un tā ir taisnība daļēji, bet tikai daļēji. Ka Kristus piedošana noliek mūs nulles punktā ar Dievu. Mums ir kaut kāda parādu nasta, mūsu bankas nosacīta konts, mūsu konts ar Dievu ir negatīvs, sarkanajā, un Kristus izciešot mūsu vainu, mēs nonākam nulles, mūsu bilants ir uz nulles, mēs vairs neesam vainīgi. Jā. Bet tā ir tikai daļa no patiesības. Evaņģēlijs ir daudz labāks, un tas, ko mēs redzam šeit, un kas notiek Kristus paklausības, šīs te pozitīvās paklausības, ja tā rezultātā, ka viņš nodzīvo to dzīvi, ko mums vajadzēja nodzīvot, bet kur mēs neesam dzīvojuši. Viņš paklausīja tur, kur mēs nepaklausījām. Nozīmē to, ka mūsu konts Dieva priekšā nav viens visus nulles, un kad Dievs mums vienkārši, nu, viņš mums tā kā piedod, bet mums tagad tālāk mēs esam, mums tagad, pašiem jāsastrādā ir, ja? Tālāk jau viņš mums dod baltu lapu, bieži vien, kad tiek uzstīts, arī, kad piedošana tā kā baltu lapu, ko Dievs tev iedod. Protams, tad, ka tu viņu atkal saķēpāsi. Un tāpēc Dievam ir, Kristu ir jānodzīvo perfekta dzīve, lai tā lapa arī būtu visu laiku balta viņu priekšā. Šī tā viņa pozitīvā paklausība, ka tavs konts Dievu priekšā nav es vienkārši tikai pa nulēm, bet viņš ir plusos Kristus dēļ. Viņa paklausība tiek ieskaitīta tev. Viņš ir paklausīgs mūsu vietā. Un kā te mēs to redzam šajā rakstuvietā? Un te mēs nonākam pie šiem te radu rakstiem, kur mēs parasti pārlasam pār, kurus mēs nelasam. Un paskatieties, Lūka iet atpakaļ sākot no Jāzepa, jūs redzat, sākumā viņš saka 23. Pantā, viņš bija domāts, ka viņš ir Jāzepa dēls, un tagad tiek uzskaitīt tālāk, kurš kuram ir dēls. Un soli pa solim 38. Pantā Lūka nonāk līdz Ādamam, un kad Ādams ir Dieva dēls. Ja? Skatieties, es nolasīšu šo 38. Pantu. Tas Ēnoša, tas Šēta, tas Ādama un tas Dieva. Domāts ir dēls. Kad Ādams bija Dieva dēls. Ziniet, ko, ja mēs atceramies, kas tad bija Ādama kā Dieva dēla problēma? Viņš nepaklausīja. Viņš tika kārdināts dārzā un viņš nepaklausīja. Un tas mums paskatot, kāpēc Kristum bija jānāk kā otrajam Ādamam. Un ar ko tas sākās šis te pirmais kārdinājums? Ja tu esi Dieva dēls. Ja? Un jau šeit Lūka mums ievada šajā domā, kad viņš saka, pirmais Ādams, Dieva dēls, bija nepaklausīgs. Un dēļ viņa nepaklausības lāsts un nāve ir nākus pār mums visiem. Par mums visiem ir nācis sots. Pirmā Dieva dēla, Ādama nepaklausības dēls, ir nācis sots, lāsts un nāve. Tāpēc otrs Ādams nāk, un viņš ar tiek kārdināts kā Dieva dēls. Viņš tiek pārbaudīts, un viņš ir paklausīgs. Viņš iztur kārdinājumu. Tur, kur Ādams neizturēja, tur otrais Ādams, Dieva dēls, Kristus, iztur pārbaudījumu. Lai mēs varētu saņemt viņu paklausību kā dāvanu. Jā. Otrs, šīs 40 dienas, jūs redzat, ka viņš pirmajā pantā ir sacīts, ka viņš tiek svētā gara ievests, uz Jardānu, kas atgādi Jardāna ir ieiešana apsolītajā zemē, iziešana no tuksneša, un garš viņa veda tuksnesī, kur viņš 40 dienas tiek kādināts. Un, protams, šis 40 dienas ir simbols vēl kaut kam vecajā derībā. Mēs tikko runājām, kad raduraksts norāda uz Ādama kārdināšanu, kur viņš neizturēja, un viņš ir otrs Ādams, otrs Dieva dēls, kas iztur pārbaudījumu un paklaus, kur Ādams to neizdarīja. Bet šis 40 dienas tuksnesī norāda uz citu 40. Uz 40 gadiem, kad Izraels tiek kārdināts tuksnesī. Ja? Un mēs redzējām tikko, ka viņš ir labāks Ādams. Un tāpat arī Kristus ir labāks Izraels. Viņš ir īstais izraēliets, kur tur, kur 40 gadus Izraels nepaklausīja un neizturēja kārdinājumu, bija neklausīgs. Tur šis īstais izraēliets Kristus šajā kārdināšanā un ciešanās ir paklausīgs. Redziet, es jums esmu ielicis citātu no 5. Mozes grāmatas, kur kungs pašam Izraēlam atklāja, kāpēc viņš pārbauda, kāpēc viņš viņu kārdina, neteiksim tādā nozīmē, kā kārdina, bet pārbauda. Ja? Jūs redzat no 5. Mozes grāmatas 8.2.3. Atceries visu ceļu, ko kungs tavs Dievs lika tev iet visu šos 40 tūkstnešu gadus, lai darītu tev pazemīgi, lai pārbaudītu tev un zinātu, kas tavā sirdī, vai tu turēsi viņu baušus vai nē. Viņš lika tev zemoties un badoties un baroja tevi ar mannu, ko nepazini ne tu, ne tavi tēvi, lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka kungs. Ja. Šeit mums tiek parādīts, Dievs saka, šos 40 gadus es tev pārbaudīju, lai zinātu, vai tu man paklausīsi. Un ja jūs esat lasījuši veco derību, Izraels nepaklausa. Viņi atkal un atkal ir nepaklausīgi. Viņi atkal un atkal ir neticīgi. Viņi atkal un atkal novēršās. Un tur, kur Izraels nepaklausīgs, šo 40 kādināšanas dienu uzdevums ir parādīt, ka tieši tajās lietās, kur Izraels ir bijis nepaklausīgs, tur otrs, labāks izraēlietis, Kristus, ir paklausīgs viņa vietā. Ja? Paskatīsimies uz šim te, uz katru no lietām atsevišķi. Kā tad ir šie te viņa kārdinājumi? Pirmais, Kristus ir izsalcis, un Sātans saka, ja tu esi Dieva dēls, pārvērt šo akmeni par maizi. Ja? Otrais pants. Šajās dienās viņš neko neēda, un kad tās bija pagājušas, viņš izsalka. Tad velns viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, sak šim akmenim, lai tas top par maizi. Un Jēzus viņam atbildēja rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Kas tad ir šī tā galvenā doma? Kas tad ir kārdinājuma būtība šeit? Fiziskās, normālās, labās vajadzības apmierināt neatkarīgi no Dieva un pretēji Dieva gribai. Ja? Tas, ko Kristus, šī tā epizode, kad nebūs, kur Kristus atbild, kad cilvēks nedzīvo no maizes vien, tā ir epizode, kur arī Izraels ir tuksnesī, viņiem ir viss šīs te vajadzības, viņiem nav ūdens, viņiem nav ko ēst. Tad viņiem ir ko ēst, Dievs dod viņiem manu, bet viņi saka, nē, mums nepatīk, mums vajag tur gaļu, mēs Ēģipte ēdām. Ja, un šī ta kurnēšana. Un tas, ko Kristus viņiem atbild, un šī ta situācijā, šī ta kārdinājuma būtība, un Kristus atbild ir tajā, ka viņš saka, es neapmierināšu savas labas fiziskas vajadzības, pretēji Dievu gribai. Tā ir viņa paklausība. Ja? Tās ir labas vajadzības, bet ja Dievs man ir ielicis šeit tūkstnesī, man jābūt viņam paklausīgam, vienalga, ko tas man maksātu. Vienalga, ko tas maksātu, es viņam būšu paklausīgs un netikšu pie tām lietām, kas man ir vajadzīgas un dabisks un pat labas, pretēji tam, kā ir to vēlējies Dievs. Ja viņš man šeit ir ielicis, es būšu paklausīgs līdz galam. Ja mans uzdevums šobrīd ir būt ciest fiziski trūkumu, tad es to pieņemšu no Dieva. Ja? Es būšu paklausīgs līdz galam. Tātad šis te atteikšanās apmierināt dabiskas, normālas fiziskas vajadzības pretēji Dieva gribai. Un es domāju, ka viss kaut kādā veidā šajās lietās ir bijuši nepaklausība. Varbūt tas saistīts ar kaut kādu seksualitāti, ja, kur pretēji Dieva vārdam, Kur mēs nepaklausam. Varbūt tas ir saistīts ar kaut kādām lietām, ko mums ļoti, ļoti gribās varbūt tās, un kas pat ir labas. Bet kungs mums vienkārši viņas nedod šajā laikā. Tagad mēs sākam iekārot un skaust un ienīst. Un tā vietā, lai turpinātu uzticēties Dievam, turpināt kalpot, turpināt tās lietas, darīt tās lietas, kas mums jādara. Mēs sākam aizmirst par kungu, mēs sākam aizmirst par kalpošanu, mēs sākam aizmirst par cilvēkiem savu apkārt un nesamies dabūt to, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir vienkārši, es nezinu, kādu kuram tie piemēri. Ja? Pretēji kunga gribai, ka mēs nepaklausot viņam, ejam pēc tā, ko mēs gribam. Ja? Tas ir šis te pirmais kārdinājums. Un Kristus šajā ziņā ir paklausīgs mūsu vietā, kur viņš... Tur, kur mēs esam bijuši nepaklausīgi, viņš saka, lai kaut kas man maksātu, lai kā man nebūtu jācieš, es dzīvošu no katru vārdu, kas izdienu no kunga mūts, no viņa apsolījumiem, un tad, kad viņš būs nolēmis, ka šim kārdinājumam jābeidzās, tad tas arī pienāks, un tad tas arī tas kungs man apmienās manas vajadzības. Ja? Kristus ir paklausīgs mūsu vietā. Šī tā otra lieta, ko Bībele bieži vien sauc par dzīves lepnību, tā ir alkas pēc varas un goda. Ja? Otrs kārdinājums. Piektajā pantā. Tad vēlns viņu uzveda augstā kalnā un vienā acumirklī parādīja viņam visas pasaules valstis. Vēlns viņam sacīja, es tev došu visu šo varu un godību, jo tas man ir dots. Un kam es vien gribu, es to dodu. Ja tu nolieksies manā priekšā un man pielūksi, tas viss būs tavs, ja es viņam atbildēju. Ir rakstīts pielūdz kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Jā, šis te kārdinājums par godu un slavu un varu. Es domāju, pavisam vienkāršā veidā, tas kā mēs to piedzīvojam, es domāju, ka mūsu laikā īpaši caur mēdīju klātbūtne, mums ir pieejami stāsti un realitātes par godu, slavu, varu un bagātību par visām šīm lietām. Mums tas ir tā kā it kā padarīts ļoti pieejams kaut kādā ziņā. Jo mēs redzam tos cilvēkus, laik tēnku avīzes, kas ir viens no pārdotākajiem, ja tas stās par slavenībām, par godu, slavu un varu. Tiem vārdiem sakot, tas ir kārdinājums būt par kaut ko, par labu un vērtīgu cilvēku, neatkarīgi no Dieva. Pēc būtības, es domāju, tas veids, kā visi viņi izjūt, ka būt par vērtīgu cilvēku, tu esi kaut kā vērts neatkarīgi no kunga. Ja? Tas ir šis te kārdinājums. Es domāju, ka viss kaut kādā veidā tam pakļaujās. Ja? Dabūt vērtības sajūtu neatkarīgi no tā, ka tu piederi Kristumu. Es domāju, tas ir... Un kāpēc cilvēki tik šausmīgi ir fascinēti ar šo te slavu, ar slavu šajā teiksim, kultūrā. Pareizi, jūs paskatīsieties. Tas ir, un vēl kas man liekas vienmēr interesanti, kad ir vesela grupa ar kaut kādiem cilvēkiem, ka viņi ir slaveni, bet tu nesproti par ko. Viņi vienkārši ir slaveni. Tā kā slava ir pati pa sevi kaut kāda vērtība. Es varu nosaukt uzreiz pāris, nu, teiksim, arī mūsu valstī, piemēram, es attaisu ziņas, un apakšā ir sadaļa slavenības, publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas. Nu, kāpēc man tas būtu svarīgi, piemēram, pusi no tām slavenībām? Es pirmkārt nezinu, tas ir viens, un otrs, es nesaprotu, kāpēc viņi vispār slaveni, par ko? Ja? Ko es to gribu pateikt? Kad slava, šis te, pēc būtības, ka tu esi kaut kāds vērtīgs cilvēks, kad tu jau piemīti kaut kādu vērtību, bieži vien šo mūsdienās ir vienkārši pat pa sevi vērtību neatkarīgi no tā, vai tas cilvēks kaut ko vērtīgi tiešām izdīs vai nē. Ja? Tas ir šis te kārdinājums būt par kaut ko, būt par vērtīgu, būt par cilvēku ar vārdu. Un interesanti, ka šeit šī rakstieta mums atklāja, kad vēlnam ir spēja un dots tiesības to izdalīt, kam viņš vēlās šajā pasaulē. Viņam zem Dieva autoritātes ir noteikti var šajā pasaulē un spēja to izdalīt. Un interesanti, ka Kristum šis kārdinājums ir tas, ka viņš ir uz šo laiku, kamēr viņš ir zemes dzīvē, viņš ir pazemojies. Viņš ir atstājis savu godu un slavu, kas viņam pieder. Viņam nav vajadzīgs, lai vēl to viņam dot. Ja? Viņam tāpatās jau tas pieder. Vienkārši uz šo laiku mūsu pestīšanai, kamēr viņš bija uz zemes, viņš pazemojās. Viņš atstāja to visu. Nevien brīdi nepārtraukdams būt kosmosa valdnieks un Dieva dēls, viņš pazemojās un šo godu nolika tā kā malā, kas viņam tik un tā pieder. Un vēlna kārdinājums ir to vienkārši viņam dabūt atpakaļ. Neiet šo te ciešanu ceļu, neiet izpirkšanas ceļu, nepazemoties mūsu pestīšanas labā. Un es saku, un mēs, es domāju, tas veids, kā mēs neizpildam šo bauslu vai šo te pavēlu, tas, ka mēs neatkarīgi no Dieva, ka mēs pasakam, zini ko? Tas, ka tu Kristu es man darījis par savu bērnu, kad visumu valdnieks, Dievs tēvs, dēls un svētais gars ir atnācis, lai man glābt, padarīt man par savu ģimenes locekli, dot uzdevumu šajā pasaulē, piedalīties viņa atjaunošanas darbā un jauno radīšanu tam visam klāt vēl pieliekot. Man ar šo godu nepietiek. Tā kā tas nav pietiekoši labi. Man ir citā veidā, ja. Tas ir ok, bet es īstenībā būšu vērtīgs un es būšu kaut kas daudz punkts. Ja. Un katrs mēs ieliekam to savu lietu un mēs visu kaut ko daram. Ja. Es būšu labs un vērtīgs cilvēks, es būšu kaut kā vērts daudz punkts. Un tāpēc mums šeit ir vajadzīga Kristus paklausība, jo mēs visi esam meklējuši šo godu neatkarīgi no Kristus, neatkarīgi no tā, ko Dievs mums dāvā kā saviem bērniem. Ja? Tas ir instinktīvi mums. Un tāpēc mums tik svarīgi, ka Kristus šeit atsakās kalpot jeb kādiem citiem dieviem. Ja? Kā es saku, es domāju, kā mēs to daram, šīm lietām, kas mums dod šo tie apsolījumi, ka mēs būsim kaut kā vērti, un mēs tādā veidā nicinam to godu, ko Tēvs mums piešķirst caur Kristu, padarīdams mūs par saviem bērniem. Kristus nepaklaus šim te kārdinājumu, viņš saka, viņš izpilda kā cilvēks viņš izpilda šo paklausību, ka viņš pielūdz tikai Dievu. Atcerieties, viņš ir pilnīgi Dievs, bet viņš ir pilnīgi cilvēks, un kā pilnīgi cilvēks viņš izpilda šo paklausību mūsu vietā. Viņš nav pielūdzis cits Dievs. Viņš nav meklējis godu nekur citur, kā savā dievbērnībā. Kā cilvēks viņš izpilda šo paklausību mūsu vietā. Un trešais šis te kārdinājums, Dievu kārdināšana. Šī te Dievu kārdināšana pēc savas būtības ir tas, ka mēs sakam, ka mēs būtībā sakam, ja tu Dievs mani mīli, bez tā, ko tu jau esi darījis manā labā, ja tu esi labs pret mani, tu darīsi šo, tā ir Dievu kārdināšana. Tu liekas, paskatīsimies, ko tas nozīmē. Ja? Apstieties. Devītajā pantā. Tad vēlns aizved viņu uz Jeruzālu un pecēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja. Ja tu esi Dievu dēls, meties no šejienas lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem pavēlēs tevi pasargāt, un tie tev uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Bet Jēzus atbildēja, ir teikts, nekārdina kungu savu dievu. Šis te Jēzus atbilde par to, ka par šo te pavēlu nekārdināt, tā nāk no otrās Mozes grāmatas, kur Izraels ir tūkstnesī, un Dievs par viņiem bagātīgi ir gādājis. Viņš viņus ir izvedis no Ēģiptes. Viņš viņiem sarūpējis manu no debesīm. Un tur ir šī epizode, kur viņiem nav ūdens. Un viņi sāk protestēt. Viņi saka, tu tiešām izvedi Mozumu un pret Dievu sāk kurnēt. Tu mūs visi izvedi ārā, lai mēs nomirtu. Viņi redzējuši visu šīs lietas, kā Dievs par viņiem bagātīgi ir parūpējies. Ar izvešanu no Ēģiptes, sarūpējot pārtiku. Un viņi joprojām netic. Viņi saka, nē, tu nevēli mums labu. Tu mēs esi ievedis šeit tūkstnesī, lai mēs nomirtu. Un tā doma tāda, ja tu mani mīlētu, tu darītu šo, tu rīkotos tajā veidā, kā mēs gribam. Ja? Un arī šī te glābšana. Dievs, ja tu mani mīli, es domāju, tas veids, kā mēs to, teiksim, piedzīvojam, kad mēs esam redzējuši glābšanu Kristu, mēs esam redzējuši, kā Dievs nāk un pieved mūs pie sevis šo te glābšanu, ko viņš sarūpējis mums kungā. Viņš parādīs, ka viņš mūs mīl. Un tam mums dzīvē kaut kas neiet, kā mēs gribam, vai mums kaut kā nav. Un mēs sakam, ja tu Dievs man mīlēt, tev jādara šis, jo citāk tu man nemīli. Tu pa man nerūpējies. Tā ir šī te kārdināšana, izaicināšana. Dari šo, vai es iešu prom. Dari šo, vai es tev neticēšu. Dari šo, vai es pats darīšu. Ja? Tā ir divi izaicināšana un kārdināšana. Un Kristus līdz galam paklausīgs. Un viņš atsakās šādā veidā rīkoties. Ja? Viņš neizaicina kungu, neizaicina Dievu. Ko tas nozīmē, ja mēs savalkam visu kopā? Mēs redzam, ka Kristus ir labāks Ādams. Un mēs redzam, ka viņš ir labāks Izraēlietis. Visos tajos kārdinājumos, ko Izraēls ir nepaklausīgs, Kristus ir paklausīgs un iztur kārdinājumu, bet viņš to nedara sevis labā. Viņš to dara priekš mums, lai viņš kļūtu par mūsu glābēju. Un ziniet, un šeit ir arī tas kaut kas labāks, kā vienkārši kaut kāda tehnika, kas palīdz mums kārdinājumos. Ja, kāda ir tava metode, kā tu turies pretī kārdinājumam? Ja tava metode vienkārši ir labāks padoms, ja labāka metode, kā tu saki, es varbūt vienkārši būšu, es būšu uzmanīgāks, es būšu izturīgāks, es būšu pacietīgāks, es centīšos vairāk. Un ja tā ir tava metode, tad tu zini izmisumu no tā, ka tu tik un tā beigās. Citreiz sanāk, bet lai kā tu censtos, tu tik un tā galā nepaklausi. Ja tā ir tava metode, es tev 100% garantēju, vienkārši censties vairāk. Būt vairāk nomodā. Ja tu esi godīgs un uzmanīgs līdz galam, sliktā ziņa tā, ka galā šī metoda nedarbojās. Un atbildi, kā mums šis te palīdz ir tajā, ka mums vajadzīga nevis vienkārši lieliskāka metode, bet lielāks Kristus. Mums jāredz, cik liels Kristus šeit mums ir kā glābējs, ka viņš mums ar savu paklausību nāk un kļūst par mūsu reputāciju Dieva priekšā, ka viņa paklausība tiek ieskaitīta mums. Mēs nākamajā svētdienā nonāksim līdz viņa ciešanām, kā krusts mūsu glābj, bet mums ir abas šīs lietas vajadzīgas. Gan sots mums ir jāsaņem kā samaksāts un izpirkts, bet arī viņa paklausība mums ir svarīga. Tas, ka viņš ir paklausīgs bijis mūsu vietā. Un tad, kad mēs ieraugam, cik liels Kristus ir priekš mums, cik liels glābējs, ka viņš mums ir devis arī savu paklausību mūsu nepaklausības vietā. Ka tā ir mūsu glābšana. Ja? Ziniet, kas sāk notikt? Visās šajās lietās, visos šajos punktos mums rodās vēlēšanās. Un tā paklausība nāk no tā, ka mēs redzam, cik liels Kristus ir priekš mums un cik viņš ir labs un skaists. Un tas ir tas, kas mums palīdz kļūt paklausīgākiem visos šajos kārdinājumos, ko mēs redzējām. Tur, kur mēs tiekam kārdināt par mūsu vajadzībām, un kur mums kaut kas nav, kur mums kaut kas trūkst, un kur mums kārdinājums pacelt kratīt dūru uz Dievu un teikt, nē, tu par mani nerūpējies, man pašam kaut kādā veidā, tas ir jāizdara neatkarīgi no tevis, caur nepaklausības soļiem, ja? Pretēji tavai gribai, jāpaņem tas, kas man pienākās. Ja tu redzi, cik liels un labs Kristus ir bijis, pret tevi ar savu paklausību, ka viņš ir paklausīgs tavā vietā, tur, kur neesi paklausījis. Tu teiki, zini ko, viņš ir labs, un viņš savā veidā. Es redzēju, ka viņš ir labs pret mani nodzīvodams to dzīvi, kas man bija jānodzīvo, un paklausīdams tur, kur es to neesmu darījis. Tu zini ko, gan viņš man iedos, kas man vajadzīgs. Redzi, ka viņš ir labs, gan viņš man dos, kas man ir vajadzīgs. Man nav pašam savas fiziskās kaut kādas dzīves vajadzības jāapmierina tā, ka tas ir pretēji Dieva gribai. Gan viņš par mani rūpēsies. Mēs taču esam redzējuši, ka viņš ir labs. Kāpēc, lai es viņam neticētu? Tā kā mēs ieraugam, cik viņš ir labs pret mums glābšanā un ar savu paklausību. Mums rodās motivācija un vēlēšanās viņam paklausīt. Tad, kad mēs gribam identitāti, šo te pašapziņu dabūt, ka mēs esam vērtīgi, un ka mums tā kā nepietiek ar to, ka mēs esam Dieva bērni. Tā kā mēs redzam, Kristus atstāja visu godu. Viņš nolika visu savu godu malā, lai mūsu glābtu. Viņš tika lamāts, zākāts, un šis te uzbrukums no velna ir tikai sākums visiem pārējiem uzbrukumiem, kas viņiem nāks un galā beidzās ar krustu. Viņš pie krusta nevis saņēma godu un slavu, kas viņam pienācās kā Dieva dēlam, bet viņš saņēma izsmieklu, spļāvienus un krustu. Un tad, kad tu saproti, ka viņš atstāja savu godu tavā labā, viņš tev darīs par savu bērnu. Viņš nāk ar to valstību, kur pasauli būs dziedināta, un kur rakstīs, mēs valdīsim par šo pasauli. Ka mēs ar Kristu kopā jau tagad esam ķēniņi un priesteri. Un tajā jaunajā pasaulē, ar kur viņš nāk, mēs piedzīvosim pilnību tam. Ka cilvēks un ticīgie būs šajā te pilnīgajā amatā kā ķēniņi un priesteri par šo pasauli. Ar visu godu un slavu vainagoti. Un tagad tas tev kļūst mīļš un dārgs, un tas, ko Kristus tev ir izdarījis, tad var teikt, zini ko? Varbūt man ir kaut kāds uzdevums no viņa, un varbūt šitā pasaule to nesapratīs, un spļaus tam virsū, kā man ir, un varbūt smiesies par to uzdevumu, ko man Kristus dod šajā pasaulē. Bet tā ir lieta, kas paliks. Vispārējais gods, zīmēšanās, pomps un status izkūpēs. Un tas ir 1000%. Ja? Jebkuram tas ir skaidrs? Tas ir 15 minūtes slavas labākajā gadījumā. Ja? Tas viss izkūpēs. Bet tā, ka mums kļūst mīļš un vērtīgs, kā Kristus ir cietis un atstājis savu godu un slavu, lai es būtu ķēniņa godā kopā ar Kristu. Ja? Ka mums tas sāk vērtīgs, sāk palikt, kā viņš ir atteicies no godu manas dēļ. Un kā viņš man dod savu šo te vietu kopā ar Dievu bērniem, tas izmaina. Izmaina mūsu domāšanu, tas kļūst mīļš un dārgs un vērtīgs. Un ir vieglāk nedzīties pēc šīs pasaules goda, kas izkūpēs. Jā. Ka mēs gribam kārdināt un prasīt, ja tu man mīlētu, tu man dotu šito. Mēs skatāmies, kā viņš ir cietis mūsu labā, lai man izpirktu un tas mums palīdz vienkārši teikt. Es esmu redzējis, ka viņš ir labs. Tāpat kā izrēlieši. Man nav viņš jākārdien, un nav jāapšauba viņa mīlestība. Es esmu redzējis, ka viņš ir labs. Es esmu redzējis, ka viņš ir labs glābšanā. Es varu neapšaubīt viņa gādību par mani. Tas mums, ka mēs ieraugam, ka Kristus ir mūsu vietnieks ar savu paklausību, tas mums palīdz dzīvot jaunā veidā. Mēs ieraugam, ka nevis lielisku paņēmienu, lielisku metodu, bet mēs ieraugam lielāku Kristu. Tas mūs izmaina mūsu sirds motivācijas līmenī. Ja? Mēs nākamajā reizē jau runāsim, kā par Kristu ciešanām šo te daļu apstuļu tīzības apliecībā, kur viņš ciet zem Poncija Pilāta. Ko tas nozīmē? Ja? Mēs par to parunāsim. Un tad mēs pēc kādu mirkļu iesim pie vakarēdiena, kas, protams, ir Kristus paklausības kulminācija, ka viņš ir paklausīgs mūsu vietā līdz pat krustnāvē. Ja? Tagad būs kāds mirklis klusumā, mēs varam pārlašīt šīs lietas, un tad mēs iesim pie kunga galda.